Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Jagongan Hukum bersama Loro
dan Blonyo.
Saya Rima Baskoro yang selalu ditemani suami saya
Kunto Prabowo, yang pada kesempatan ini kita akan jagong soal
hukum waris dan wasiat. Oke, bicara soal hukum waris atau bicara soal warisan dan wasiat, sebenarnya gak selalu identik ya dengan kematian. Meskipun warisan sendiri baru bisa terlaksana setelah adanya kematian, dan wasiat pun baru bisa dijalankan setelah kematian. Tapi sesungguhnya waris dan wasiat itu dipersiapkan untuk mereka yang hidup atau yang masih hidup, yaitu para ahli warisnya, dengan tujuan untuk meminimalisir konflik antar para ahli waris supaya jangan sampai ada hak-hak yang dilanggar dan jangan sampai mencaplok ahli waris yang lain. Nah, dalam warisan dan wasiat sebenarnya dua-duanya diatur dengan sangat baik di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bukan hanya di hukum perdata dan hukum Islam, hukum waris adat pun ada, dan hukum adat juga diakui sebagai salah satu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Bicara pertama-tama, mari kita kulik dulu soal pengertian dari warisan. Warisan itu apa sih? Ya kan, orang kan taunya harta peninggalan gitu ya, misalnya namanya warisan. Tapi sebenarnya warisan itu bukan hanya harta, tapi juga hutang. Jadi pengertian dari warisan adalah harta dan hutang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia, di mana harta dan harta warisan maupun hutang ini baru bisa dibuka atau baru bisa diwariskan kepada ahli waris setelah kematian yang pasti gitu. Jadi terjadinya pewarisan itu ya karena kematian. Yang boleh diwariskan tuh apa aja sih? Nah, yang termasuk dalam harta warisan ya berarti ya harta punyanya pewaris saja. Bisa berupa harta bawaan dan harta bersama atau harta miliknya jika ada perjanjian pisah harta. Berikut juga tanggung jawab berupa hutang si pewaris. Atau dengan kata lain, pewaris itu tidak bisa mewariskan harta dan hutang yang bukan miliknya. Jadi gak bisa nih, misalnya saya cuma punya mobil sama rumah di Jakarta. Tiba-tiba saya mau mewariskan mobil sepupu saya dan rumah adik saya untuk ahli waris saya. Nah, itu gak bisa. Oke. Nah, pewarisan dan wasiat sendiri memiliki kaitan yang erat karena merupakan salah satu cara pengalihan hak milik atas kebendaan. Kan kita tahu ada beberapa cara untuk pengalihan hak atas kebendaan ya. Ada jual beli, ada hibah, dan lain-lain. Nah, warisan dan wasiat ini pun merupakan salah satu cara untuk pengalihan hak atas kebendaan. Seperti yang kita bilang tadi, diskusi hari ini kita tidak hanya akan membahas pewarisan dan wasiat sesuai hukum perdata dan hukum Islam saja, tapi juga berdasarkan hukum adat, dalam hal ini hukum adat Jawa, karena kebetulan saya dan Mas Kunto sama-sama orang Jawa. Kenapa sih hukum adat harus dibahas juga? Ya karena sejatinya memang hukum adat pun merupakan salah satu sistem hukum yang dikenal dan masih diterapkan dalam lingkungan kehidupan sosial gitu di Indonesia. Ini bahkan diakui dan diakomodir pula dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 4K/SIP/1983 tanggal 30 Juli 1983 yang pada intinya saat itu menjadikan hukum waris adat Jawa Tengah sebagai dasar pembagian wasiat di keluarga. Pembagian warisan keluarga. Nah, selain pengertian dari waris, sekarang kita akan bahas soal ahli waris dan pewaris atau para pihak yang terlibat dalam pewarisan. Atau siapa saja sih orang-orang yang sebenarnya berhak menerima warisan? Di sini kita akan jelaskan dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan hukum perdata, yang kedua berdasarkan hukum Islam, atau kita based on kompilasi hukum Islam ya, bukan based on Al-Quran, karena kan di sini yang dijadikan sumber hukum untuk hukum Islam ya kompilasi hukum Islam itu gitu. Dan yang ketiga berdasarkan hukum adat. Oke. Dari hukum perdata dulu, orang yang berhak menerima warisan sendiri dibagi menjadi tiga golongan atau tiga kelas. Golongan pertama itu adalah suami atau istri yang hidup terlama berikut anak atau keturunannya. Kalau golongan 1 gak ada, berarti dia naik ke golongan 2. Nah, golongan 2 ini siapa? Golongan 2 ini adalah orang tua dan saudara-saudara atau kakak dan adik dari si pewaris yang sudah meninggal. Misalkan golongan 1 gak ada, golongan 2 gak ada, berarti naik ke golongan 3. Golongan 3 adalah anggota keluarga pihak ibu atau pihak ayah dari pewaris yang meninggal. Nah, golongan-golongan ini atau golongan para ahli waris ini berdasarkan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut juga dengan istilahnya para ahli waris ab intestato karena keberadaannya sudah dijamin dengan undang-undang. Gitu. Tapi ada pengecualian untuk golongan 1, 2, dan 3 tadi yang tidak berhak menerima waris, yaitu mereka yang terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Nah, gitu. Jadi misalkan si A terbukti membunuh atau menganiaya ayah kandungnya. Nah, dia tidak berhak untuk menerima warisan dari ayah kandungnya, gitu. Itu yang berdasarkan hukum perdata. Nah, sekarang yang berdasarkan hukum Islam, kembali lagi ya, dasarnya adalah kompilasi hukum Islam, itu dibagi menjadi dua, menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Kalau menurut hubungan darah dari golongan laki-laki, itu berarti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan kalau dari golongan perempuan, itu terdiri dari ibu, anak, perempuan, saudara perempuan dari nenek. Sedangkan kalau menurut hubungan perkawinan, itu berarti adalah duda atau janda yang hidup terlama. Gitu. Nah, kalau misalnya semua ahli waris ada, berarti yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Prinsipnya sih sebenarnya nggak terlalu beda sama yang hukum perdata, gitu. Dan di sini juga ada pengecualian bahwa sama kayak yang di hukum perdata tadi, yang terbukti dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat, itu otomatis hak warisnya hilang. Dan yang untuk para ahli waris atau pewaris yang telah pindah agama atau keluar dari agama Islam pun tidak berhak menerima waris atau memberikan waris kepada para ahli waris yang beragama Islam. Jadi kalau sudah ada beda agama, dia tidak boleh menerima maupun memberi waris ke pihak yang masih beragama Islam. Itu yang untuk agama Islam. Sebenarnya sih gak jauh beda sih sama yang perdata. Bedanya sih cuma nanti pada saat hitung-hitungannya. Nah, nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ya. Selanjutnya untuk yang hukum adat Jawa. Nah, hukum adat Jawa ini kan memang namanya hukum adat kan based on kebiasaan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Kalau ditanya peraturannya di mana secara tertulisnya, susah juga ya nemuinnya di mana gitu kan. Namun dia memang masih diakui sebagai salah satu sistem hukum. Jadi enggak akan salah kalau ada orang mau memilih untuk membagi warisannya secara adat. Nah, di hukum adat Jawa ini pada prinsipnya para ahli waris itu sama dengan hukum perdata dan hukum waris Islam. Tapi untuk perhitungan pembagian di sini nanti akan ada dua aliran. Ada yang bagi rata, ada yang istilahnya sepikul segendong, dan itu dua-duanya enggak ada yang salah. Gitu. Nah, ahli waris tadi yang sudah dijamin dengan undang-undang atau yang kita kenal dengan ahli waris ab intestato itu bukan satu-satunya ahli waris yang diakui oleh sistem hukum Indonesia. Masih ada ahli waris lain yang tidak diatur dalam undang-undang atau disebut juga sebagai ahli waris testamenter. Loh, kalau dia nggak diatur undang-undang, terus kenapa dia tiba-tiba bisa jadi ahli waris atau kenapa dia tiba-tiba punya hak untuk menerima warisan? Nah, ahli waris testamenter ini adalah ahli waris yang mendapatkan wasiat bukan karena posisinya sebagai ahli waris, tapi karena adanya wasiat dari si pewaris. Jadi misalkan gini, saya mewasiatkan mobil saya untuk supir saya. Nah, supir saya ini kan bukan ahli waris nih sesuai hukum Islam maupun sesuai hukum perdata atau hukum adat. Tapi saya memberikan wasiat bahwa mobil saya yang ini untuk supir saya. Supir saya itu adalah ahli waris testamenter. Gitu. Nah, untuk bicara selanjutnya mengenai penghitungan akan dibahas oleh Mas Kunto. Silakan.
Oke. Jadi untuk penghitungan waris tidak secara detail dijelaskan di sini, tapi nanti kalau ingin lebih detail lagi untuk penghitungannya bisa hubungi Mbak Rima atau bisa hubungi saya langsung. Ya, untuk penghitungan waris ini di dalam hukum perdata kan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Rima bahwa hukum perdata ini dibagi rata kepada para ahli waris dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut hukum waris Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, itu laki-laki akan selalu mendapat bagian lebih besar dari perempuan. Karena filosofinya gini, di dalam hukum Islam, laki-lakilah yang bertanggung jawab sebagai tulang punggung. Jadi laki-laki itu diberikan bagian lebih besar. Sedangkan perempuan kan bukan sebagai tulang punggung ya. Jadi karena perempuan itu sifatnya kan sebagai tulang rusuk. Makanya selalu diberikan bagian yang lebih kecil. Sedangkan menurut hukum waris adat Jawa, ada dua aliran. Yang pertama adalah yang menganut bahwa seluruh anaknya mendapat hak yang sama. Dan yang kedua adalah yang menganut istilah spikul segendong, di mana kalau spikul segendong tadi itu sama dengan pembagian menurut kompilasi hukum Islam. Jadi laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada bagian dari si perempuan. Dan ini semuanya dibenarkan, tidak ada yang salah, karena kembali lagi pada prinsip dari pembagian waris ini kan adalah kesepakatan dari para ahli waris. Jadi kalau saya berpendapat sih di sini warisan itu dibaginya, karena warisan sifatnya adalah bondo nemu, dibaginya juga harus berdasarkan kesepakatan. Biar apa? Biar semuanya sama-sama ridho, semuanya sama-sama tidak merasa dizolimi. Kalau semuanya sudah mempunyai rasa yang ikhlas, sudah punya rasa yang ridho, insya Allah harta warisan itu akan lebih berkah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk cara membuka warisan, tentu saja yang pertama adalah si pewaris atau si pemilik harta, dia harus meninggal terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, setelah setelah si pewaris meninggal, keseluruhan harta harus diidentifikasi bahwa itu adalah harta waris dari si pewaris, bukan harta yang lain. Itu yang ketiga adalah ditentukan dulu mau pakai hukum Islam kah, atau mau pakai hukum adat kah, atau kalau warga Tionghoa atau warga non pribumi biasanya akan lebih condong ke hukum perdata. Itu yang harus dijelaskan dulu. Kemudian
Aku mau nanya, kenapa kamu membedakan antara warga pribumi dan warga Tionghoa?
Jadi gini, kita kan ingat ya dulu hukum di zaman Belanda itu kan memang dibuat untuk mengadu domba. Jadi hukum di zaman Belanda yang sampai sekarang masih diberlakukan di Indonesia itu kan warisan zaman itu. Jadi kenapa masih ada pembedaan warga non pribumi dengan pribumi? Ya karena hukum kita masih seperti itu gitu. Jadi kalau tadi Rima tanya kenapa masih ada pembedaan seperti itu, ya memang hukumnya memang seperti itu. Jadi untuk warga yang non pribumi itu adalah arahnya ke hukum perdata untuk pembagian waris dan segala macamnya. Sementara untuk warga pribumi diberikan keleluasaan untuk memakai hukum waris Islam atau hukum adat gitu. Ada lagi? Apa mau dilanjut dulu?
Lanjut ya.
Biar semakin penasaran gitu kan. Nah, ya. Jadi itu tadi kan, jadi pembukaan waris yang pertama kan si pewaris juga udah harus meninggal, kemudian harta sudah diidentifikasi, kemudian menentukan akan dibagi melalui hukum apa. Nah, yang keempat adalah sebaiknya sebelum membuka warisan, sebaiknya para ahli waris atau siapa menunjuk
salah satu untuk melakukan pengecekan di Balai Harta Peninggalan di Kementerian Hukum dan HAM untuk mengecek apakah ada di situ ada wasiatkah atau ada yang lain terkait dengan harta si pewaris yang tentu akan mempengaruhi cara membuka warisan atau cara menghitung harta warisan. Karena ketika ada wasiat, wasiatnya ini harus dikeluarkan dulu dari harta warisan, baru kemudian sisa dari harta warisan baru bisa dibuka. Seperti itu. Next, jadi untuk caranya tadi seperti itu. Nah, untuk wasiat sendiri, kalau tadi waris ya, sekarang masuk ke wasiat. Kalau wasiat sendiri itu ada beberapa, ada wasiat holografis, ada wasiat dengan akta umum, ada surat wasiat tertutup. Itu. Jadi untuk yang holografis, kalau saya bisa jelaskan adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh pewaris, kemudian dititipkan oleh pewaris kepada notaris untuk disimpan. Jadi bukan notaris yang buat. Jadi si pemberi wasiat yang membuat, ditandatangani oleh dirinya sendiri, kemudian baru setelah itu dititipkan ke notaris. Nah, di sini notaris akan membuat akte penitipan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Akte penitipan tersebut ditandatangani oleh notaris, pewaris, dan para saksi. Pada bagian bawah akta harus dijelaskan apakah wasiat itu diserahkan secara terbuka atau disegel. Seperti itu. Nah, kemudian untuk wasiat dengan akta umum, ini yang paling umum ya, paling umum dilakukan di dunia kenotariatan, bahwa wasiat dengan akta umum ini dibuat di hadapan notaris dengan 2 orang saksi, di mana aktanya tersebut ditandatangani oleh si pemberi wasiat, notaris dan 2 orang saksi tersebut. Dan di situ notaris akan menulis dan meminta si pemberi wasiat untuk menulis kehendak terakhirnya dengan kata-kata yang jelas, dan kemudian di situ juga akan selalu ada tanya jawab dari si notaris kepada si pembuat wasiat. Kemudian juga ada satu poin penting di sini, bahwa wasiat dengan akta umum ini harus mencabut juga wasiat-wasiat yang dibuat atau pernah dibuat oleh si pemberi wasiat kepada yang akan diberinya wasiat tersebut. Jadi semua akta wasiat, baik itu holografis, wasiat dengan akta umum atau wasiat tertutup, dengan akta wasiat dengan akta umum yang dibuat oleh notaris, itu harus dengan tegas si pemberi wasiat mencabut, dan hanya diberlakukan akta wasiat yang terakhir yang dia buat di hadapan notaris tersebut. Itu. Kemudian untuk wasiat tertutup, pewaris atau si pembuat wasiat menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel, diserahkan kepada notaris di hadapan 4 orang saksi, yang selanjutnya notaris akan membuat akta atas hal tersebut dan ditandatangani. Seperti itu. Wasiat tertutup ini sebenarnya akan tetap disimpan oleh notaris yang menerima surat tersebut. Baru nanti setelah si pembuat wasiat meninggal dunia, notaris akan menyampaikan wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan dalam daerah warisan itu dibuka. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, kalau itu belum ada satu. Kita. Oh, satu ya.
Itu cuma satu arah, gimana orang mau nanya sama kamu?
Oke lah, kalau begitu kita lanjutkan saja ya, biar gak ngantuk gitu loh. Kan kita bercanda dulu sebentar, biar gak ngantuk ya kan. Ini kan siang-siang ya kan.
Ini kalau mereka dengerinnya pagi-pagi, gak jadi siang lah.
Oh iya juga ya. Cuman kan kalau pagi-pagi kan juga kan baru bangun tidur, mungkin belum sarapan atau apa gitu kan. Kalau bercanda di tengah-tengah kan asik gitu. Mungkin itu yang untuk pembukaan dan pembuatan, pembukaan waris dan pembuatan wasiat. Kalau mungkin untuk perhitungannya, karena kan masing-masing ada detailnya sendiri-sendiri. Jadi kalau dijelaskan di sini kok panjang lebar nanti. Jadi kalau mau tanya tentang hitungan, cara menghitung bagian waris,
iya,
dari semua ahli waris, nanti bisa hubungi Rima atau hubungi saya. Nanti kita janjian di kantor, kita hitung-hitungan, belajar menghitung. Kemudian ini untuk akibat hukum dari waris dan wasiat nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rima yang akan mengupas lebih dalam. Monggo.
Apa ini sekarang?
Akibat hukumnya.
Oh. Lah, kamu udah selesai?
Udah.
Oke. Sekarang apa tadi ya? Tadi kan udah dijelasin panjang lebar sama Mas Kunto. Sekarang saatnya kita bahas soal akibat hukum dari waris dan wasiat. Akibat hukum atau kalau bahasa sehari-harinya efek sampingnya ya, Mas.
Yes.
Kalau akibat hukum tuh kayaknya resmi banget. Kalau bahasa sehari-harinya tuh sebenarnya kayak apa sih efeknya dari pembukaan waris atau apa sih efeknya dari adanya wasiat gitu. Nah, kalau dari waris sendiri efeknya adalah harta dan hutang si pewaris beralih ke para ahli waris, sehingga kepemilikan harta dan tanggung jawab hutang pewaris sekarang jadi hak dan tanggung jawabnya si para ahli waris. Mereka lah yang berhak mengelola dan memanfaatkan serta bertanggung jawab. Para ahli waris ini bukan hanya menerima harta dan warisan, tapi juga utang-utangnya ya. Besaran hutang warisan pun yang ditanggung oleh para ahli waris sesuai dengan persentase harta warisan yang diterima oleh ahli waris gitu. Terus, nah, kalau sebenarnya di sini nggak ada kewajiban sih bagi para ahli waris untuk menerima pewarisan. Jadi gini, setiap para ahli waris itu apabila dia keberatan menanggung atau menerima warisan berupa hutang dari pewaris, maka para ahli waris itu dibolehkan untuk menolak untuk menanggung hutang pewaris dengan cara menolak seluruh warisan dari pewaris. Tapi dengan adanya penolakan penanggungan hutang warisan tersebut, maka ahli waris tersebut juga menjadi tidak berhak mendapatkan harta warisan. Karena kan kayak yang dibilang tadi, pada dasarnya warisan itu adalah harta dan hutang. Jadi ketika kamu menolak hutang, ya berarti kamu juga tidak berhak atas harta gitu. Itu yang untuk warisan. Sedangkan untuk yang wasiat, nah ini kalau wasiat itu efek sampingnya berarti kan adanya pengalihan hak pada harta warisan tertentu kepada para ahli waris, baik yang sesuai undang-undang maupun yang di luar undang-undang gitu. Atau ahli waris yang golongan 1, 2, 3 tadi maupun ahli waris di luar golongan 1, 2, 3. Tapi yang harus diingat di sini adalah baik pemberian wasiat maupun hibah tidak boleh menyalahi ketentuan legitim porsi. Legitim porsi itu adalah bagian yang sudah dijamin oleh undang-undang untuk si para ahli waris yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kan ada ahli waris yang berdasarkan wasiat, ada ahli waris berdasarkan undang-undang. Nah, ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini sudah dijamin bagiannya mendapatkan minimal 1/3 dari bagian yang dia harusnya terima gitu. Jadi misalkan ada satu keluarga ahli warisnya 5 orang, berarti kan kalau secara hukum perdata mereka dapat 1/5 nih secara rata. Nah, legitim porsinya itu adalah 1/3 dari 1/5 gitu. Intinya gitulah. Nanti kalau misalnya kalian gak bisa bayangin, bolehlah nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Silahkan kontak kami aja gitu. Nah, dengan adanya pengaturan seperti ini, kalau sampai ada hibah atau wasiat yang melanggar ketentuan legitim porsi tersebut, maka kondisi ini menimbulkan hak bagi para ahli waris yang sudah dijamin oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya dan membatalkan wasiat tersebut. Dan inilah yang sering kali terjadi di klien-klien kami. Orang berebut waris karena hibah atau wasiatnya menyalahi legitim porsi. Ya sebenarnya juga kembali lagi ya, yang namanya wasiat, yang namanya warisan itu kan bukan barang punya kita, cuman ya memang undang-undang sudah menjamin haknya si para ahli waris sesuai para ahli waris yang sesuai undang-undang gitu. Kenapa? Karena ya memang yang didahulukan dan yang berhak itu ya ahli waris sesuai undang-undang, bukan ahli waris yang sesuai wasiat gitu. Jadi tujuan adanya legitim porsi ini adalah untuk melindungi hak hukum si ahli waris berdasarkan undang-undang gitu. Kira-kira sih untuk obrolan hari ini tentang waris dan wasiat udah dulu kali ya?
Cukup sih. Nanti kalau ada yang apa mau tanya, bingung, bisa langsung kontak kami. Di kalau di saya itu di 0895-3396-26616 atau di IG saya prabowo.kunto.
Nah, kalau misalnya untuk apa namanya terkait litigasi, kalau untuk kontak saya bisa di 0821-2232-4204 gitu. Instagramnya Rima Baskoro of RBP Law, nanti dicari aja. Kita juga ada vlog di YouTube channelnya Jagongan Hukum by Loro Blonyo. Itu setiap aktivitas Jagongan Hukum pasti kita upload ke situ. Jadi kadang kan ada beberapa materi yang memang gak ada di podcast ini nih, kayak misalnya pas tanya jawabnya peserta tamu-tamu Jagongan Hukum. Nah itu ada kita upload di vlog itu gitu. Oke, kalau begitu sudah cukup. Ntar dulu, ini matinya gimana? Bentar. Kayaknya udah cukup, iyalah jangan lebih dari 30 menit, kasihan yang dengerin emang nanti pusing.
Emang kita surya mola.
Oke, kalau gitu sekian dulu podcast dari kami. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Ada lagi?
Enggak.
Ya udah tutup. Kok aja sih. Ya udah kalau gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di bahasan yang lebih heboh lagi. Dah.